Hey girl.
Oh my god, hvað erum við að gera?
Ég veit það ekki.
En það allt í lagi.
Oh, we're fine.
Tvær fítur að þú til það.
Hello, hello, hello.
Velkomin í part 2 af vináttu þættinum.
Við erum komin í... Toxic versus healthy.
Yes.
Þegar kemur að vináttu.
Já. Yeah.
Og við erum ennþá í Noah Sirius Studio podcastaðvörinnar. Og við ætlum bara að vinda okkur beint í þetta. Við erum on a roll, þannig, jæja.
So let's go. Við fundum hérna á netinu
mm-hmm.
gæja sem að segir munin á milli toxic og góðum vinum.
Mm-hmm.
Og hann að segja... Hvað maður að taka eftir?
Já.
Skilur, hann ekki að segja endilega bara þetta, hann að segja, taktu eftir þessu.
Já, og í þessum, hérna, þætti, þá ætlum við meira að tala bara vináttu yfir höfuð og hvað heilbreytt, hvað óheilbreytt og hvort það, og okkar svona eigin
Já.
Sögur og reynslur. Þannig ég að spá ég að byrja á því að spyrja þess ekki ósk.
Ó.
Hefur þú lent í óheilbru vinasambandi?
Já.
Já. Flott.
Það hef ég.
Og... Ekkert meir, við erum búnar.
Takk fyrir okkur. Nei, þú veist, maður hef, ég held að flestir hafa lendi í.
Já.
Sem að hafa átt einhverju vini.
Og stundum veit maður ekki einu svona af því.
Nei, og maður veit ekki það af því. Og... En ég held að sé oft líka bara ekkert endilega, sumt ekkert endilega toxic,
mm-hmm.
maður passa bara ekki saman.
Ah, mjög góð punktur.
Ég
ætla
að halda... Því fram og því ég vil heldur ekki vera leiðilega að vera hvað ég veit að toxic one in my life
skilur. En er verða hlutin ekki bara toxic af því að eins og þú segir, maður passar ekki saman og bara, maður ekki að ná að
já,
match
það, Jú, það alveg mjög góð punktur en ég held með þessum hérna lista það alveg vel góði punktar
já.
Hjá þessum rannsakanda
Hvað finnst þér vera bara persónlega munurinn á heilbrigði og óheilbrigði vinasambandi.
Persónlega
svona aðal.
Vá. Wow. Þú fyrirgefur, ég var ekki búin að við gera þetta viðbúið. Ég bara mér finnst aðallega bara að vera góð. Ég er ekki grínast, bara góð og virða hvort annað.
Mm-hmm.
Er bara key.
Já. Ég fór líka að hugsa því að það eru svo margir hérna sem tala til dæmis eins og hversu lengi maður búin að vera hérna
vinir
eða vinkonur hvort að þér finnist að skipta máli til dæmis
bara segjum það hér nú það skiptir engu máli
mm-hmm.
hversu lengi maður búin að vera vinir þú veist það hefur alveg áhrif
mm-hmm.
á hversu mikið maður vill fórna eða eitthvað skilurðu
mm-hmm.
en það ekkert andlega alltaf rétt skilurðu þetta mm-hmm. bara alveg eins og ef þú veit með að því að þú veist toxic vinasamband er bara samband milli hverjum sem er skilurðu
mm-hmm.
þetta er vinasamband milli hjá mömmuðinni þetta er fjölskyldu, sambandi eitthvað, þú
veist,
random skóla, skilurðu, whatever þetta er bara Móni, hvað er að segja? Hvað er að segja?
Gleima. Vorum að tala bara hversu lengi.
Já, hversu lengi. Já, þú veist, þú getur, þetta er bara fægt, þú getur átt vinkonu í, hérna, þú veist, milljón ár
mm-hmm.
og þið eru bara vinkonur og þið eru bara passa saman út því að þið munu alltaf, þið eru bara eins og frængur, þið eru bara systur, skilja. En svo kemur einhver, þú eru bara búin þekkan í 3 mánuði og þið bara tengi miklu meira.
Já.
Og...
Ég held til dæmis...
Það ekki.
Að sumar vináttur þú getur verið vinkona einhvers í 12 ár og það kannski bara geðveitt óheilbrigt
mm-hmm.
og skrítið og alltaf erfitt og bleið eitthvað
mm-hmm.
og svo eins og þú segir kynnast einhverjum mannesku
mm-hmm.
þeir eru bara þekkist í kortar
Já.
Og allt er bara amazing
mm-hmm.
Veistu, mér finnst þess að tími segir voða lítið En tími hefur rosa mikil áhrif.
Hann segir samt alveg skilur þú veist, það hlýtur að vera ástæða af hverju þeir eru ennþá vinir til dæmis eftir já, 12 já. Ár, skilurðu mig,
nei,
til dæmis. Þú veist, að ég veit það ekki.
Já.
Þú veist, hvort sem sé að þeir séu búin að vera saman í bekk bara öll þessi ár, skilurðu, það getur alveg verið orsökum að þeir séu vinir, annars væri það kannski ekki vinir.
Ég held líka með svona vináttur sem eru lengri
já.
Að stundum heldur maður rosa mikið í góðu tímana. Eins og þú veist, að hérna, að kannski eru þau bara vináttur einhverju geðveik góð í nokkur ár, svo kannski gerist eitthvað og hún er bara óheilbrigð í jafnmörg ár eftir það.
Já.
En maður heldur óksla fast í til dæmis alla þessa góðu tíma af því að það var allt svo geggjað, skilur þau þá. Og maður kannski vill ekki sleppa takinu á einhverju af því að minningarnar eru svo óksla fallegar og sem er bara
eða, veist,
bara bestu tímar ever voru með þessari mannesku en þú ert kannski ekki að fá neitt út úr því í dag skilur
það er mjög vel point sko.
Veist hvað ég meina, mér finnst þess að tími er nefnilega alveg stór faktor í alls konar hlutum
algjörlega.
En segir samt ekki neitt skilur þau bara þú veist, eitthvað svona Æ, veist hvað ég meina, svona okay. bara einhver ár.
Já, já, ok, ég með eitt hérna, mamma mín er alltaf að tala með það.
Já.
Sko, í öllum samböndum sem þú myndar,
mm-hmm.
það er tilfinningabanki.
Mm.
Og þú annarkvort gefur inn í tilfinningabankan eða tekur úr
já.
Hjá manneskinni. Og einmitt með tíma,
mm-hmm.
það getur þá verið miklu stærri banki.
Já, já, já.
Þú veist, miklu dýpri banki hjá fólki sem er búin að þekkjast lengi. Nákvæmlega. Bankin þú veist, hálfur upp hjá þessari manneski sem er búin að þekki 12 ár
mm-hmm.
en svo er hann heill upp eða 70% mm-hmm. hjá þessari sem er búin að þekki korter þú veist, já. Það miklu meira valid dæmi í þessu
já, já, já.
Heldur en hinu
algjörlega.
Þannig að þetta er svona
þetta er líka að þú er bara miklu meira en vestið eða já. Þú veist, þú ert svo miklu meira inn í þessu
já, og ég held að það ég held að ég, hana, þegar varst að spyrja mig með hvað mér finnst vera mikilvægast mm-hmm. og ég ætla að segja þetta með tilfinningabankan að vera alltaf að reyna að leggja inn hjá hvort öðru
já, já, já.
Að því að
sammála.
Þú veist, bara eins og með trausti þegar þú brýtir traust þá tekur út
yeah.
þegar þú gerir eitthvað og tekur út og þú veist, hvað allar bara endalaust að vera að taka út skilur
mm-hmm.
þá er bara trausti farið
það er ekkit
eftir, eftir í bankanum
já, einmitt algjörlega ég held þegar maður hættir að reyna
algjörlega.
Þá
gerist ekki
þá neitt. Gerist ekkert. Og ég held að það eru rosalega margir sem að hugsa vináttu sem sjálfsagðan hlut.
Mm-hmm.
Og það er það bara ekki. Vináttu er bara 0% sjálfsagt. Ef maður vinnur ekki í henni.
Þannig kemur
ekki áhrinna minnit. Ef maður er ekki að leggja inn. Hvað sagðu?
Þannig kemur gáninna minnit.
Ég var bara að koma hann að byrja. Ég er bara að geta báði byrja. En, já, en já, ég var bara að hugsa eða þú veist, ef maður er ekki að leggja inn í bankan
já.
Hann tæmist bara og það er ekkit eftir já. Til þess að berjast fyrir, skilur við
og mér fannst þetta besta veganæsti í, fyrir samskipti fyrir mig, mér fannst þetta besta veganæsti frá mömmu,
mm.
er svona eitt af þeim, skilur við þetta er svona, einmitt, þú veist, ef þú gefur ekki inn þú veist, mm-hmm. þá, og líka með, þú veist, það er alltaf læg að hafa tekið út einhvern tímann en yeah. ef þú er búin að yeah, gefa nógu yeah, mikið yeah. inn þá þegar þú tekur eitthvað út það skiptir yeah. ekki máli þú er búin að gefa svo mikið inn
já, yeah, og líka bara bæta upp
já, og það var einhver stund að bæta upp og þú er búin að gera svo mikið
já,
yeah. yeah, I just think that's a really good one
ég held að sambönd og vináttur eru eins og planta og maður þarf að vökva plöntuna annars þá mun hún ekki vaksa
Það er með vinaðina í sólbað og gefum að borða.
Næring
já.
Og sól.
Herðu, ef að vinda okkur í þetta hérna
yes.
dæmi.
Heldur,
Herðu, betur. Toxic eða góðir vinir.
Jups.
Ok, hvernig á maður að greina á milli?
Mm-hmm.
Maður á að taka eftir hlutum.
Já.
Eins og hvernig stuðning þú farð frá þeim. Það er maður rétt. Það stendur hjá honum að toxic vinur reynir ofta að beina athyglinni frekar á sig það
í
er bara í samræðum eða bara, þú veist, í öllu það okay. er bara alltaf bara ég
mm-hmm.
og það er ógæslega ósangjarnt skilur
það er það
af því að þú veist, þá ertu bara að sitja um þarna og það er hann alltaf bara ég en góðir vinur hefur líka áhuga á þér og samræðin eru meira fram og tilbaka já, en hvað er þú að gera? Já, segðu mér frá þér og það miklu meira þú veist
meira samræða bara já. Almennt sko
og sorry miklu skemmtara er skilur
það ekki gaman að vera í samskiptum við manneskju sem tala bara sjálfa sig
nei
það bara leiðilegt
og ef maður tala bara sjálfa sig þá fær maður aldrei að læra neitt af einhverjum öðrum
já það ekki gaman
it's no fun
þannig að svo manneskja tekur bara úr bankanum í rauninni
þú veist hægt og rólega
já
Það gerist svoleiðis, minnst það í samræðum.
Chips away.
Já, það bara eitt
bit pínu by liti. Bit.
Pins by pins. Veist, það gerist bara mjög hægt. Veist, það ekkert eins og eitthvað, ég ætti samræði með henn og hún talaði bara sjálf og sér. Ég ætla aldrei að tala aftur við hann. En þetta meira svona, ok, ég er alltaf að hitta þig á hverjum eins og degi og þú talar bara sjálf þig. Já. Nú ég komin nóg eftir já. Fjögur ár, skilur
við. Þetta þreytt, maður, þetta verður þreytt.
Anyways.
Ok.
Númer tvö.
Hver gerir plönin?
Ok, þetta mjög, ég þýtti þetta á sér síðu. Það stóð who makes the plans og ég sagði bara hver gerir plönin. En hann að tala ef að manneskjan heyri bara í þér þegar hún þarf eitthvað frá þér.
Já,
eða þarf að þeir að halda eða eitthvað svona
já.
Vill eitthvað frá þér.
Það þeir hún ekki bara að hitta eða bara til að hitta
þér. Já, og það ógst að leiðilegt. Það bara, já. Sorry, like, why would, come on.
Já.
Skilur þið? Það leiðilegt. Og maður finnur fyrir því, bara eitthvað, ok, vá, hún heyri bara í mér þegar hún vill fá far.
Já.
Eða eitthvað svona, hún heyri bara í mér þegar hún broke. Eða,
hvað meira. Þetta ekkert lúmst, sko, maður finnur alveg fyrir þessu.
En já. En góðir vinur myndi líka bara heyra í þér upp á gamanir.
Já.
Ég skref, en það myndi ég segja því það stóð ekki, en ég myndi segja það.
Já.
Og það bara, it takes two, skilur þau.
Já.
Takes two to tango.
Já.
Ég þarf að, við þurfum að heyra hvort þeir og...
Já.
Bara...
Algjörlega. Bara... Ég held að þetta líka af því að eins og vináttur, þær eru allar svona mismunandi, en mér finnst samt eins og sem er bestu vináttunar eru þær það sem maður þarf ekki að vera að endalaust keep up, skilur, eða þú veist endalaust að tala saman 24/7 þú veist, að geta ekki tala saman í nokkra daga eða nokkra vikur og veri bara alveg eins og ekkert hafi gerst en það meira þannig, ég held að það sem hann að tala með svona að þegar manneskjan svona, svona reaches out, mm-hmm. eða þú veist er að reynir að tala við þig að þá er það alltaf, það er alltaf með eitthvað svona annað mórif eða þú veist, það er ekki bara til þess að hittast og spjalla
yfir
kakó
En já. Þótt að væri bara það, þótt að væri að spjalla við kakó og svo myndi hún bara tala sig. Það, væri, það myndi tengast fyrsta punktin til dæmis.
Einmitt.
Og þá væri hann bara heyrjar til þess að koma ykkur út og já. Bara að tala sig.
Nei, ég meina stundum þarf Double fólk að bara að tala og tala og tala að koma vandamálinn sínum út og það er bara að gegja.
Já, það er mjög gott.
Og en þegar þetta er í hvert eins að skipti þá er þetta svona, oppa boy.
Já.
Ok, næsta.
Anyways. Já, hvernig þau takast á eða svara við vonbrigði eða höfnun og það meira svona ef að þeir, ef að þeir vita aldrei upp á sér sökina eða líta aldrei ein barn þegar eitthvað kemur eða þeir eru eitthvað höfnun
aldrei
nein, í gangi
aldrei nein ábyrð
á,
nei, já.
Og líka bara svona þú veist taka allt eins og allt sé höfnun og ókslega persónulega þú veist ég hef alveg gert þetta til dæmis skilur við bara eitthvað ég veit ekki hvort það tengist því þú veist ef ég upplifa ykkur höfnun að ég tek því úkst það persónulega ég vil gæst það, ég veit ekki hvort það tengist þessu
já.
En þá, jú, þá líti ég í minn eigin barn, reyndar
já.
I'm not talking Nei, hérna, en þú veist, þegar það er bara svona þegar það er allt bara eitthvað svona pirringur og fara bara að rífast og þú, í staðan fyrir að vera bara eitthvað eitthvað búin að eitthvað skrýn, er alls hlæ
Já, að geta bara, ekki tala já. Um neitt og það er allt vonlaust og umvilegt
og þú ert bara búin að vera ókslega leil, ekkert að heyri mér og þú ert ókslega lalala, í stæðan fyrir að spyrja hvort það sé ég alltaf hlæ, eitthvað svona
Já,
og,
að gera allt ókslega erfitt og já.
Þannig að frekar bara að bara check up on your friends
og líka bara samskipti
samskipti er
tala um hluti
100%
og vera bara hæ, er allt í góðu
já.
Ok.
Og mér finnst þetta ógeðslega.
Þetta er mjög mikið þú.
Nei, mér finnst þetta bara ógeðslega mikilvægt.
Þetta er mjög mikilvægt.
Að hvernig þau bregðast við góðum fréttum? Sorry.
Já, eða bara hvernig þau bregðast við ef einhverjum öðrum gengur vel.
Já.
Já.
Það er bara, þetta er bara við öllum góðum
velgengni, fréttum.
Velgengni. Bara velgengni. Hvað sem er að gerast í lífinu, ef það er jákvætt, þá á vinnun að vera happy for you.
Já, ef að vinkonin alltaf að dissa allt sem hún gerir eða brjóta þeir niður eða segja eitthvað sem astanlegt sem að þú ert að gera sem gerir þeir genuinely hamingjusama, það það toxic.
Já.
Sorry, I'm bye.
Nei, on jokes.
Ég ætla bara að segja
bye. Og bara bye. Ef að þú bara finnir leið og þú ert að tala eitthvað sem að þér finnst okkur spennandi, taktu eftir hvernig samræðan verður.
Já, ef hvernig samræðan, fólk hafa sér.
Já, ef að samræðan verður döl, ef mannskja fyrir fílu, ef maður eitthvað svona, ef maður sensar eitthvað afbreið sem eða ef þeim alveg sama.
Já, það verra.
Það okkur svona leðilegt.
Það leðilegt.
Það bara, don't like that. Og ég get alveg verið over the top, bara eitthvað svona, oh my god, þeir að ganga vel, höldum party.
Já.
Þú veist, og ég ekkert að búast við því, skilurðu, endilega. En
smá.
Smá.
Jó.
Like,
já,
það má alveg hald party.
Já, algjörlega.
Jó. En bara að maður finni samgleði og spennu og hamingi og bara svona, you're happy for me, yay,
og let's jump around and be happy to be. Og vilja vera til staðar og vilja bara vera bara, já. So, what, er svona, what's yours is mine, skilurðu, ef að þér gengur vel þá mér að ganga vel, skilurðu, ef þú ert glöð þá ég glöð.
Algjörlega, og bara svona, mér er allan bara ógsta mikilvægt að celebrata hvort annað og fagna áfengum og velgengni hvort annars.
Satt.
Já.
Sammála.
Það var mjög fólægt að ég skrifa þetta.
Ég fíl það.
Ok. Og svo að taka eftir, mér er þetta áhugavert, ég hafði ekki pælt í þessu, en
að... Oh my god.
Hvað?
Nei, ég að lesa þetta, þetta svo, já.
Að taka eftir tilfinningalegu jafnvægi í sambandinu.
Oh.
Og ég bara, what, hvað meinar hann? Og svo bara, vinátta ætti ekki að vera einhver tilfinningar rússíbanni.
Já.
Og ég svona, what, hvað meinar þau? Og þá fyrir ég að hugsa bara, svona, já, ok, reyndar svona orku sögur sem að vilja alltaf fá meira og meira frá heldur en þú getur gefið.
Já.
Og sem að valda þér stressi,
já.
Það ekki alltaf leiðilegt.
Eða vanlíðan bara.
Eða vanlíðan. Mm. Og
Vá.
Eitthvað svona, að ég las ekki nóg vel. Oh.
Ég samt sko, ég veit, þetta svona eins og ef að, ég svona komið með dæmi fyrir allt. Hann. Ég held þetta til dæmis eins og ef að vinkonin alltaf kannski hérna, alltaf að búast við meira frá þér en þú getur gefið,
mm-hmm.
þú ert aldrei kannski nóg,
mm-hmm.
þú ert aldrei, getur aldrei gert það rétta, skilurðu, ert alltaf kannski að reyna að gert mikið en það bara ekki nóg, eða kannski hin manneskjan alltaf bara eitthvað,
Það er ókslega laðalegt.
Og maður er endanlust að reyna að hafa gaman og það er bara, og það er allt ömurlegt og allt vonlaust. Það til dæmis rosa mikið ójafnvægi.
Og þú veist,
ef að manneskjan alltaf bara svolítið svona bara soga þína eigin orku hvernig sem er.
Já.
Þótt að segja sig að þú ert bara eitthvað frekar róleg eða eitthvað þannig og hin manneskjan bara að missa sig í gleðinni, skiljuru, og þú ert bara að ég get ekki höndlað allt þetta, skiljuru. Eða hinum spektruminni, þú veist, að manneskjan bara alltaf gett, þú veist, þú þarft alltaf að vera að hjálpa þessari mannesku, þú
veist,
vinkonin er bara endalaust að rífa hana upp, skiluru, og, þú veist, hjálpinni, þú veist, svona allt sem það er í ójafnvægi, það er óheilbreytt.
Og þú veist, ég ekki að segja að manni líður ekki illa suma daga, við erum ekki að segja það,
guð.
Og þú veist, það er ekkert að því, að vera upp og niður, skilurðu. En það að það sé svona mikið bara eitthvað ókslega mikið stress og alltaf ókslega mikið að ég veit ekki,
já,
bara væpið, sorry, mér finnst bara væpið þú sensar hvernig væpið er í vinasmyndi. Ef þetta er alltaf eitthvað stress og leðilegt bara don't bother.
Þegar vinkonaðin eða vinurinn byrjar að vera eitthvað sem lætur þeir líða illa eða lætur þið vera kvíðin eða veldur eitthvað vanlíðan skilur eitthvað svona sem gerir þið stressa og kannski þorir ekki að hitta þau, kvíði fyrir að hitta þau, er bara ég geti þetta ekki, þú veist, þá eitthvað að og þú kemst ekki á þennan staðan nema þetta sé búið að byggjast upp skilur, ef þetta gerist bara nokkur sinnum eða þetta er bara eitthvað svona, óh, ég eitthvað lítil í mér þetta og þú veist, maður bara eitthvað girl, bara þú ert queensa, skilurðu, vertu bara, þú ert best í heimi og bara taka smá pep talk og inn á milli og bara lifta hvar annar upp eins og, þú veist, við gerum daglega, skilurðu, skil, það er ekkert mál. En við erum meira að tala svona þegar þú ert komin að það stig þar sem þetta bara orðið erfitt.
Já.
Og þetta bara soga úr þér orkuna. Það bara ekki, það ekki gott.
En eins og ef það ójafnvægi.
Já.
Þá getur einmitt eins og það áðan góðu tímarnir haldir í því. Að þetta svo mikið upp á niður. Að þú veist, það svo, ó, svo gaman uppi, svo ógeðslega gaman okkur, svo bara allt í messi þannig yeah. Og þú bara, oh my god, hvað er að gerast, af hverju yeah. Er þetta að gerast? Og vinkonin bara að draga úr því lífið.
Yep.
Og svo bara ógeðslega gaman, skilur við það, það er eitthvað sem er ekki í lagi og einhver þarf að fara að vinna í vandamálunum sínum yeah. Til þess að það geti verið gott. Whatever.
Og það er eins og fyrir mig persónulega, ég hef til dæmis oft upplifað þannig að ég er svona bíða eftir því að
blessi mig.
Hérna, já, ég persónulega hef alveg upplifað að vera alltaf að bíða eftir því að allt verði gott aftur og upplifað kannski að eitthvað sé ömulegt í nokkra mánuði og svo koma tvær vikur þar sem er alltaf geggjað. Og þá er ég bara, að ég ætla bara að gleyma öllu hinni.
Mm-hmm.
Og svo verður þetta aftur ömulegt.
Já,
og ég bara bíða eftir í þess að tvær vikur komi. Og ég bara, ok, geggjað. Og svo bara bæ. Og það er eins og maður leyfi sér ekki að vera bara eitthvað. What the fuck? Skilur við, ekki koma svona fram við mig.
Mm-hmm.
Það er bara fáránlegt.
Mm-hmm.
Skilur við, það er ömulegt. Og það er af því að manni þykir svo ógeðslega vænt þessa manneskju og maður vill bara að allt sé geggja og allt virki og maður sé bara eins og maður var alltaf og allt sé gegg gaman og vúpti skúpti og einhyrningar og glimmer. En það er ekki að þannig, skilur við. Og það er svo ógeðslega erfitt að vinna úr því einhvern veginn. Að fara svona upp og neður og vera alltaf í ójafnvægi.
Já, ég held bara að eins og erum að segja nóksinum að bara, þú veist, trust your gut, þú finnur hvernig væpið er, trist því. Ef það er eitthvað off, ef þið finnst eitthvað vera off, þá er eitthvað off.
Já.
Just trust it, vibes don't lie.
Já, og það er alltaf betra að tala maður.
Já.
Og það er ógæslega erfitt og ég hef oft ekki gert það, skilur við, af því það er bara erfitt. Það er erfitt að vera bara, hey, hvað er að, skilur við. Það er ógæslega erfitt að konfronta vinkonina sem þykir bara væntum og vilt bara hjálpa og skilur við.
En þú vilt ekki móka.
En þú vilt ekki móka og allt, bla, skilur við. Þetta er bara ógæslega erfitt og þetta er leiðilegt en það er náttúrulega alltaf betra að
sjá sig og gera.
Tala hlutina.
Ég hef reynt að gera.
En hvernig finnst þér að hafa gengið þegar þú hefur reynt? Finnst þér að hjálpa?
Ég fæ alltaf, ég er alltaf relieved.
Já, þú eru búin að því.
Alltaf relieved.
Maður þarf bara að gera það. Ok, heldum áfram.
Ok, þetta er líka mikilvægt. Takk eftir því hvernig þið líður eftir að þú eru búin að vera með þeim. Og þetta á við bara allt, skilur við. Mm-hmm. Bara, ertu búin á því?
Já.
Ertu lítil í þær? Já. Ertu stressuð? Eða bara,
ekki ertu fegin að þetta búið?
Ertu bara fegin að vera bara, things.
Ekki gott.
Og að því að þú veist góði vinir eiga þú veist að vilja gefa þér orku.
Já.
Vilja vera hafa gaman, skilurðu, tala með eitthvað skemmtilegt.
Mm-hmm.
Vera þú veist
algjörlega
hugsa uppbyggjandi hugsanir, skilurðu.
Mm-hmm.
Þótt að við séum það er eðlilegt að eiga down daga og það er ekkert allir hittingar sem eru bara húbbiti skúbdúb.
Já.
En
það er þetta ekki við allt sem við erum búin að segja.
Já.
Bara 100%.
Einmitt.
Það er allir sína daga og við erum bara mannleg.
Já.
Og vinkonur þínar eiga að skilja það. En þegar þetta koma að það stiga að mann lífi bara illa í kringum ákveðna mannsku, þá gengur þetta ekki.
Og það er líka bara, ef þið, þú veist, einmitt eins og sem, þú veist, það er allir eiga sína daga, en ef þið líður alltaf illa, eða einhvern tired eftir venjulegan hitting, þá er líka eitthvað annarkvort ekki að matcha, eða bara toxic.
Ok, næsta er hvernig maður á að díla við mörk.
Já.
Sveist, mörk þá virði ekki mörk annara og þetta getur verið rosalega mismunandi.
Já.
Þetta getur bókstælega verið bara ekki verið í sokkum upp í rúminu mínu.
Já.
Frá því bara eitthvað mjög veist,
deep,
alvarlegt. Mm-hmm. En það ótrúlega erfitt, held ég, að finna út úr þessu af því allir eru með svo ótrúlega mismunandi mörk.
Já.
Veist, maður þarf svo mikið að læra á fólkið sitt.
Samskipti.
Og samskipti og bara og komast að því hvar
mörkin liggja.
Já, hvar það eru. Já. Og það tekur bara tíma.
Já. Og hérna ég með bara tvö dæmi. Þú veist, eins og með hérna Önnu Svan í fyrirþætti. Eins og hún setti mig mörk með strákin og
já.
Það fór mjög inn, veist, ég tók það mjög inn á mig og síðan þá hef ég ekki farið í fyrirhandi. Það er bara alveg að skilja. Og númer tvö dæmi var að ég get verið svolítið afskiptasöm, en ég gat verið mjög afskiptasöm og ég varða mjög mikið við þig í menntaskóla á tímapunkti.
Samt ekki, þetta var bara í smástund, sko.
Já.
Þetta var bara eitthvað mjög stutt tímabil.
Og my intentions voru aldrei einhverja leiðilegar.
Já.
En hvernig hlutinni koma út fyrir þér.
Já.
Voru bara ekki að hjálpa þér. Ég kannski vildi hjálpa þér en þú varst bara þetta ekki að hjálpa neitt.
Já.
Og ég vissi það ekki.
Já.
Og þú bara komst til mín og bara girl.
Já, einmitt.
I don't like that.
Og eins og þín mörk, þú veist, þú kannski, ef ég hefði gert það sama við þig,
mm-hmm.
þá hefði þú verið bara eitthvað, eða bara fundist það skemmtilegt.
Einmitt.
En fyrir mig var ég bara, oh my god, af hverju, hún að bara brjóta trausti mitt, eða hún bara, þetta bara ekki, mér fannst það bara óþægilegt.
Já.
En hvernig hefur þú getað vita það?
Já.
Skilur, við vorum ekki, við vorum til þess bara ný, við vorum ekki búin að vera vinkonur í ár, sko.
Já, ándjóks, mjög stutt.
Og það bara tekur tíma að læra á fólki sitt. Og það bara fullkomlega eðlilegt. Já.
Og það eina sem skiptir bara máli í vinsamundu bara að virða
já.
Mörk hvers annars.
Algjörlega.
Ef þú setur mörk við vinina og þau virða þau ekki,
já.
Þá er eitthvað ekki lagi.
Já. Og þegar eins og til dæmis eftir að þetta gerðist mell okkar, þá hefur ekki gert eitt svona skilur.
Ég tók þetta mjög inn á mig.
Já.
Og síðast þegar við rættum þetta, þá fór ég næstu að gráta.
Já.
Að því var ekki tilbúin.
En það er bara, og síðan þá hefur ekkert nei. Svona gerst og ég myndi aldrei bara, myndi ekki einu sinni þetta í höfum myndi gera eitthvað svona
nei.
En ég held að ef þú myndir halda áfram, þá náttúrulega það væri bara, þú myndir, þú veist, það ekki bera virðingu fyrir mér, skilji, þá væri bara
og þetta bara við allt
og veist, það er eðlilegt að gera mistök og bara allt ekki gera, vita emitt. Betur
en svo ef einhver konfronta þig og bara hey,
já.
I don't like that I don't. It's not on.
It's just not on.
I'm sorry, it's just not on. Þú veist, þá, ef að manneskan tekur það ekki til sín.
Já, það mjög leðilegt.
Why would you even bother?
Nákvæmlega, algjörlega. En líka til dæmis, eins og við upplifum fyrir mjög stuttu, eins og ef ég til dæmis er að, af því að þú kannski átt erfitt með stundum að segja hvernig ég líður eða eitthvað mm-hmm. þannig og ef ég til dæmis íta í þig eða íta á þig til þess að tala eitthvað mm-hmm. eða bara, vil ekki segja mig hvernig ég líður eða segja eitthvað og þú bara nei, ég geta ekki
mm-hmm.
það til dæmis ég ekki að vera þín mörk eða bara ekki taka eftir því
já.
Eða bara, skilur þetta getur virka bara sem sjúkla mismunandi vegum
og þess vegna sem ég bara, þegar maður tala saman
já.
Og bara ok, mér líður svona, mér líður þetta betra og sko veist, ég hef ekkert alltaf svör, bara eitthvað mér líður svona út af þessu
já.
Og ég gerði þetta út, stundum þar er bara ég bara
hefur ekki
sorry bara, ég veit ekkert
hún hefur ekki grænan
ég hef ekki grænan af hverju gerði þetta en bara ég veit að mér langar ekki að gera þetta aftur
já
er máðið
og vita bara oft, já. Þú veist, fyrirgeðu ég fokkaði upp, skilur við, og ég bara í alvörinni.
Emett.
Bara, ég vissi ekki að það myndi láta þér liða illa.
Emett.
Ég mun reyna mitt besta að gera það ekki aftur.
Já.
Skilur við, og taka eftir svona hlutum.
Mhm.
Setja þetta í minnisbankan.
All that. Herra, næsta.
Já.
Taka eftir hvernig þau díla við erfileika. Interesting.
Interesting. Já.
Já. Hérna stendur að góðir vinir geta verið mjög ósammála án þess að bitni á vinasambandinu.
Já.
Og ef ekki,
þá er það
toxic.
Já.
Fórstu mikilvægara vinasambandið
eða
samræðan og málið.
Einmitt.
You versus me líka eða me and you versus the problem.
Jeps. Algjörlega.
Þetta er held eitthvað sem ég allan sé bara í öllum samböndum vera bara mikilvægt bara alltaf svona okay, ég follow fullt af svona kóðum á Instagram og svona og þetta alltaf. Bara it's not you versus me, it's you and me versus the problem.
Ég verð að segja. Bara, damn. Þetta er að hitta mig alveg hart núna sko. Af því þetta er svo satt.
Já.
Og mist þetta er rosalega viðandi í vinasamböndum en líka bara í öllum samböndum.
Mm-hmm.
Bara við bara makaninn, foreldraðina, bara hvert sem er.
Já.
Mér finnst þér svo maður er svo ógislega ofta á móti hvora öðru.
Já.
Bara en það er ekki þú. En þetta er svolítið eins og svona að horfa á aðstæðanar með öðru, frá öðru sjónarhóðni.
Mm-hmm.
Svona geta verið bara, ok, hvað er að gerast þérna skiliru?
Emmett.
Hvað getum við gert í sameiningu til þess að laga hlutina?
Emmett.
Og maður þarf að vera ógislega viljur til þess að...
Báðir aðalar.
Já. Til þess að breyta hlutunum.
Akkurat.
Og eins og þetta, þú veist, hvort er mikilværa þetta samband eða þetta argument, skilurðu?
Einmitt.
Þú veist, bókstæla. Þetta rifrildi eða við.
Mm-hmm.
Hvað er að fara að vinna,
skilurðu?
Bókstaflega. Ég bókstaflega. Þannig, já. Ég veit ekki, þetta er alveg, já.
Þetta er mjög valid.
Mér er þetta mjög valid.
Og það sem ég skrifaði fyrir neðan er... Mjög mikilvægt að tala saman og læra á hvort annað, sérstaklega að þau eru ólík.
Já, einmitt.
Hvað er ég að skrifa hérna? En í grunninn sem dísent manneska að mínu mati og ef þið er allt sambandið, ekki leifa smá erfileikum eða ósætti að brjóta allt.
Já.
Þar kemur reyndur
þrjóska.
Einhver þrjóska.
Já,
en
já. Einmitt.
Nákvæmlega. Ég get verið mjög þrjósk.
Já, ég líka.
En þú, við erum báðar mjög góðar í að setja sniður og bara, ok, what's the deal?
Ég held líka að ef þér þykir vænt manneskuna,
já.
Þá viltu gera allt
já.
Til þess að laga hlutina.
Mm-hmm.
Og eins og fyrir okkur tvær,
já.
Ég held að ástæðan fyrir af hverju við höfum náð að þroskast svona mikið í gegnum öll þessi ár, það er aftur við höfum komist bara, þú veist, það er einhver klettur eða bara eitthvað, þú veist, það gerist eitthvað kannski, einhver erfileikar eða bara eitthvað, hvað sem er. Og við vinnum úr því, þroskumst og höldum áfram.
Já.
Og svo aftur eitthvað klass, vinnum úr því, þroskumst, áfangak, bam, 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 og aftur og aftur og aftur. Af því þetta er ekki, vináttur er ekki smooth sailing, sko, það er ekki... Við gætum ekki farið 5 ár án þess að lenda í neinu erfiðu, skilurðu. Án þess að lenda í að rífast einu sinni, skilurðu.
Af því það er svo eðlilegt að vera ósammála.
Já.
En mér er svo mikilvægt bara svona, ok. Og líka bara svona, ok, það segjum bara pólitík. Fullt að vinum getur verið ósammála í pólitík.
Já.
En hvað ætlaði að vera bara eitthvað, ég hata þig og til þú heldur mér, finnst þið grænum en ég hefna
mig,
skil
Þú veist, þetta er ekki...
Þeir ekki sér pólitíski þekkmála.
En bara er þetta það djúft að þetta getur eyðalagt, skilurðu?
Einmitt. Ætlar að láta þetta dæmi eyðalagt the whole thing.
Já. Og ég held að fyrir okkur við hefum, þú veist, í staðan fyrir að íta öllu til hliðar, er láta eins og ekkert það hefur gerst, þá bara dýlum við það.
Tölum um það.
Tölum um það.
Okay, it happened.
Já.
This is what's up. Mér er svona... Þýlur svona, sekkar reynir að segja hvernig líður, texta 70% tilvika og svo bara...
85 núna.
Thank you.
Já. En hérna, mér finnst bara, já, maður verður, af því ef maður ítir hlutum til hliðar,
það byggist þetta bara upp.
Það byggist þetta bara upp og þú þroskast ekki
kort. Sekundubrot.
Sekundubrot. Þá er maður, þá væri við það? Eins... Og við vorum fyrir 4 mánuðum, ennþá í dag. Ennþá bara eitthvað búp, dýp, búp.
Smjúp, búp. Lúp, dúp, búp, búp.
En ertu ekki sammála?
Jú, ég er sammála, sko.
Maður þarf að vinna
Já.
Úr þessu.
Já. Og þú veist, af því að það er heldur
ekki... Og geti verið ósammála. Það er alltaf lægir vera ósamála.
Þú veist, það eru bara allir...
Ósamála.
Það er aldrei ósamála.
En já, hallar varum fyrir
ekki. Ég man ekki. Ég man ekki hvað ég var að fyrir segja.
Ég var að gera frá mig fyrir
ekki. Já, ég man ekki. Svo mun ég hlusta upptökuna bara, damn, ég hann segi það.
Nei, við vorum að tala hérna að ekki láta það byggjast upp. Og hana.
Oh my god, þetta stólið úr mér.
Stólið úr mér, stólið úr mér.
Nýja lagi okkar kemur á fyrsta daginn. Stólið úr mér.
Nei, oh, ok, whatever.
Næsti liður.
Já, fyrir bara næsta.
Ok, það er síðast en ekki síst.
Já.
Og þetta er stóra spurningin. En... Getur treyst þeim? Það treyst, þetta er bara í öllu þessum liðum sem við erum búin að nefna hérna. Það er bara grundvöllurinn í vináttum og öllum samböndum er treyst.
Jöp.
Þú veist, hann að bankinn sem ég er að tala með á hann. Þetta er allt bara treyst.
Jöp.
Jöp.
Mér finnst eins og hérna bara sambönd eru bara treyst og samskipti.
Mm-hmm.
Ég sver bara traust samskipti og vilji
Já.
Vilji til að láta það virka treysta því og treysta manninskinni til þess að vilja líka skilur mm-hmm. og geta svo tala það og lesta og bara ég vil þetta bara ég vil hafa þig í lífum mínu
mm-hmm.
og tölum það og gerum þetta bara og áfram gang
Því maður getur aldrei ekkert unnið úr sem maður tala ekki um það.
Já. Nefnilega, sko.
Og það getur alveg verið að það sé erfitt í sumum aðstæðum
mm-hmm.
að greina á milli. Trustworthy mm-hmm. people.
Já,
and
já,
not
já, 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 já.
Trustworthy people.
Emmett.
En eins og við segjum að hann bara trust the vibe. Og það er líka kannski betra að treysta og verða hurt.
Mm-hmm.
Og læra því.
En ekki láta hérna af því að það rosalega oft sem að einhver særir mann
Já.
Í lífinu og maður bara eitthvað
Goddamn.
Ég ætla alltaf að vera með trust issues og allt umlegt og ég treyst ekki neinum.
Já.
En það engin leið til að lifa.
Nei, og það leysir ekki neitt fyrir sjálfa.
Já. Og
Sammála.
Ég held á endanum bara á þessu öllu af því það er, veist, við erum að tala rosa mikið af bara hvað toxic og hvað slæmt Já. Og hvað eitthvað. Þú veist, það ekkit betra en að eiga góða vini, sko.
Mm-hmm.
Það ekkit betra en að eiga góða vinkonu eða góðan besta vin. Bara mm-hmm. skiptir ekki máli að hafa þessa manneski, það ekkit, það ekkit
Maður á bara skiljuri. Surrounda sjálf að segja með góðu fólki sem að treystir og læta sér líða vel.
Já.
Og svona að læta manni líða eins og maður get gert meira og mm-hmm. maður verður svona betri útgáfa sjálfur sér
mm-hmm.
maður bara svona, ó, ég, mér líður svo vel
Verstu með fólki sem lyfti þér upp
Já
Og það er svo gaman að líða eins og maður sé partur af einhverju eins og maður sé ekki einn
Já Nei, það er socially verða... bara það er þing hjá fólki sko.
Af því líka það munur á því að vera einn og einmana
Þú getur verið, þú áttu að miljón vini og verið bara einmana AF
Þess vegna skiptir ekki máli, þú veist hvað, með marga vin á Snapchat. Það skiptir ekki máli Instagram like, það skiptir ekki máli
Honey, no.
Þessi, hvað ert í mörgum vinahópum og bla 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 bla.
Bara Just find the real ones.
Já. Og ef þeir eru 100, þá ert þú mjög happy manneskja. En...
Og vert þú 100? Það líka gott.
Já.
Fókusar frekar á að reyna að vera 100 sjálf. Í staðan fyrir að vera leit líka í staðan fyrir að vera alltaf að leita af einhverjum fullkomnum
mm-hmm.
að fókusir líka meira á að vera ekki toxic maður sjálfur
já.
Það er gott
100% af því ég held að það eru rosalega margir sem eru geta verið toxic
já.
En maður tekur ekki einu svona eftir
já. En svo líka fóða auðvelt bara eitthvað þessi toxic og svo er maður sjálfur bara toxic að ég
já Ég held að...
Boom. Hey, good morning.
Ég held... Ok. ég held persónulega að bara the definition af að vera toxic er að geta ekki litið í sinni eigin barm.
Mm-hmm.
Og að hugsa alltaf, ég er ekki vandamálið. Og það alltaf einhverjum öðrum að kenna.
En sjálfum henni.
En sjálfum sér. Mm-hmm. Eða þú veist, það er alltaf einhver annar sem er að valda mér þessu.
Mm-hmm.
Ég get ekki gert neitt rangt og ég er bara fullkomin eins og ég er og það er allir aðrir á móti mér.
Oh, Lord,
það er bara ógeðslega leiðilegt.
Já.
Og það er óheilbreytt. Það er bara óheilbreytt.
Hairy yacht.
Bæði fyrir annað fólk í kringum þig, en aðalega fyrir sjálfa þig.
Já.
Og ef að maður getur ekki samþykkt sjálfa sig eins og maður er, bæði að góða og það slæma,
mm-hmm.
þá getur aldrei breyst. Ef þú veist ekki að það er eitthvað að, það myndi aldrei breytast. Og ef þú veist ekki að það er eitthvað að, þú verður að vera bara, ok, ég er kannski að vera leiðileg. Svo þurfur þú veist að voru búin að samþykja, ok, ég er leiðileg, hvað ætli ég þá að gera í?
Mm-hmm.
Þá breytur ég. En ég voru alltaf bara, ég er ekki leiðileg. Það heldur áfram að vera leiðileg.
Mm-hmm. Man bara þróast ekkert.
Já.
Og er ekki lífsleiðin bara það að þróast og verða alltaf betri og betri.
Þróskast. Eða
þú veist, reyna að vera besta útgáfan af sjálfum sér. Og ég held maður getur bara alltaf lært eitthvað meira. Maður aldrei bara eitthvað, ég á leiðin að vera geggjuð og nú ég orðin fullkomin. Oh yeah, I've reached the top, skilur ég. Ég held að segja, engin.
Nei.
Þú veist, við erum alltaf að læra eitthvað nýtt.
Jöp.
Við erum alltaf að vera betri.
Ég held bara, til þess að kannski klára hennan þá,
mm-hmm.
bara það er ekki betri en að eiga alvöru vini. Og vináttur eru vinna. Og ef mann þykir vænt um eitthvað, þá vill maður vinna fyrir því. Og ef þið þykir vænt um eitthvað, mm-hmm. þá er ekkert sem getur, skilurðu, slitið ykkur í sundur.
Mm-hmm.
Og ef það er í alvöru vænt um þykja, þá viltu vera góð mm-hmm. við þessa mannesku.
Já.
Og þú myndi ekki vera toxic. Maður verður líka bara að treysta því að vináttan sé nógu sterk og nógu
falleg
til þess að vera það. Skiliru, og það koma upp auðvitað erfileikar og alls konar sem getur verið bara umlægt.
Mm-hmm.
En maður vinnur úr því.
Work through it.
Og á sama tíma þá er alltaf lagi að sleppa takin á einhverju sem lætur í liðið illa.
Það er í lagi.
Það er
Klippa
bara fullkomna.
Klippa þráðin.
Jöp.
Chop chop.
Þannig við erum með þetta, þetta er allt rosalega flókið og ég veit ekki alveg af hverju völdum að hafa þetta sem fyrsta þáttur
sko, okkar. Við vorum bara, yeah, þetta verður geggja.
Já,
bara,
já,
ú, girl, girl, what to do, svo erum við bara í mega deep talki.
Jöp.
En, það kemur meira.
Ég held að við ættum líka að hafa seinna meir.
Já.
Annan þátt vináttur, þar sem við svörum bara spurningum
já.
frá fólki.
Það er mjög góð punktur.
Part 3. Ég held að við verðum mjögulega með trilljón parta af því það er endalega sætt að tala um vináttur. Þær eru geggjaðar, þeir eru geggjaðar. Og þær eru líka erfiðar. Skilur við. En
þetta...
Það er worth it.
Já.
Mjög oft.
Og allt sem við segjum hér er ekkert heilagt, við erum ekkert biblía.
Já, guð.
Treystu þínu innsægi.
Já. Treystu sjálfrið þér.
Bara hringdu í vinnu þína sem látaði að liða vel og faraðu að gera ekki skemmtilegt. Búið til minningar. Let's just have some fun. We only got one life. We want to spend it with the best ones.
That's right, honey.